Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje o zaštiti izvorišta pijeće vode u Srbiji. Kako odbraniti izvore ugrožene privatizacijom? Koje izvorišta država može da vrati u svoje vlasništvo? Kako se odnosimo prema tom dragocenom prirodnom resursu? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 su Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike sa Instituta za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta.
Dobar dan.
Profesor Zoran Stevanović sa katedre za hidrogeologiju Rudarskog geološkog fakulteta. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I profesor ekološkog prava Mirjana Drenovak-Ivanović sa katedre za javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka Ivanović, i vama dobar dan želim i još jedno se svima zahvaljujem što ste se odazvali pozivu da budete gosti emisije U središtu pažnje.
Dobar dan.
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija objavila je da smo po količini i kvalitetu pijeće vode na 47. mesto od 180 država. Dakle, svakako ne spadamo u najžednije nacije, ali to ne znači da imamo mogućnosti da se razbacujemo s obzirom, ako uzmemo u obzir i činjenicu da na čitavoj planeti mora da se čuva svaka kap pijeće vode kao egzistencijalni prirodni resurs. Profesore Stevanoviću, da razgovor započnem sa vama. Koliko izvorišta zdrave i pitke vode imamo, izvorišta da kažem vrhunskog kvaliteta, i kako se odnosimo prema vodi kao dragocenom prirodnom resursu?
Broj izvorišta je relativno veliki i odgovara nekom našem stepenu razvoja trenutno. Mi smo imali do Drugog svjetskog rata samo oko 10% stanovništva Srbije koje je bilo povezano na centralizovane i vodom kontrolisane izvorišta, i stanovništvo je dakle imalo pouzdane snabdevanja samo iz tog dela. Danas je otprilike preko 80% stanovništva povezano na centralizovane sisteme, što znači da smo napravili jedan izuzetan kvalitativni skok. Međutim, nekako smo preskočili jedan vek. Nas ne prati istovremeno i dobra sanitarna higijena svih ovih izvorišta, nemamo dobru preradu komunalnih otpadnih voda, ne ulaže se dovoljno u izvorišta, tako da je zaista neophodno da poboljšamo jedan pristup globalni korišćenju i zaštiti naših izvorišta. Kad me pitate u vezi broja, ja za podzemne vode znam da imamo preko 600 izvorišta za centralizovano snabdevanje. I da Srbija negde sa oko 70% stanovništva te potrebe u pijaćoj vodi zadovoljava iz podzemlja. Dakle, sa izvorišta podzemne vode, dok je oko 30% vezano za izvorišta koja koriste vode i uglavnom iz akumulacija ili direktno iz vodotokova.
Profesore Despotoviću, dakle, ne prati nas dobra sanitarna higijena izvorišta, kao što smo čuli od profesora Stevanovića. Vaše mišljenje, kako se odnosimo prema vodi kao dragocenom prirodnom resursu?
Hvala na ovom pitanju. Mislim da je kolega Stevanović zapravo počeo da odgovara na to vaše pitanje na sasvim adekvatan način, da je sanitacija kod nas prilično zaostala. To je već počelo da se dešava početkom 80. godina i kako je u svim planovima, a vrhovni plan ili najvažniji plan za zaštitu i korišćenje vodnih resursa u našoj zemlji su bile vodoprivredne osnove, uvek je pisalo da snabdevanje vodom mora da prati sanitacija, znači izgradnja kanalizacija, a potom izgradnja postrojenja za otpadne vode. Međutim, sećate se da je naša ekonomija počela da gubi korak sa realnošću i sa realnim problemima već 80. godina. Mnogi ljudi su to zaboravili. Mi smo naime početkom 80. godina imali projekte za postrojenje otpadnih voda u gotovo svim većim mestima u Srbiji. Danas nemamo 15, 16 i to.
A šta se dogodilo umeđu vremenu? Zašto je to?
Dogodili su se neke sitne i neke veoma krupne stvari. Sitne stvari su da iz mnogih mesta iz Srbije otišlo kvalifikovano stanovništvo. To su mladi i stari ljudi koji su napustili. I vi sad imate preko 200 opština u Srbiji koje treba da rešavaju te probleme. Ja mislim da oko 150 do 170 nema stanovništva. Sve vreme uređena analiza od Horgoša do Dragaša, kako volimo to da kažemo, gde su raspoređeni kadrovi koji se bave vodom u svakom smislu. 97% je u pet mesta. Pogodite u kojim. Znači, u velikoj većini Srbije, koju ne možemo identifikovati kao Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac, vi nemate s kim da razgovarate o tome. To je realnost, to je prva stvar. Druga stvar je da je vodoprivreda u Srbiji, za razliku od gotovo svih zemalja koje sam imao prilike da posetim i radim, znači jedna gotovo jedinstvena koja živi na račun svoje vodoprivrede. Ja to moram ovdje da kažem. Već 80. godina su pare od vodoprivrede, ulaganja u vodni sektor uopšte, u najširem smislu te reči, počela da se koriste za budžet Republike Srbije. To mora se zna. I mi nismo imali vremena, ni novca, a kao što sam rekao, ni humanih resursa, kako se to danas kaže, odnosno da, kvalifikovanih ljudi, da razvijemo projekte kojima bismo danas mogli da uđemo u utakmicu za novac u Evropi.
Da čujemo i profesorku Ivanović, izvolite.
Da, pa trenutno stanje, prosto to ilustrovala bih sredstvima koje su neophodne Srbiji u postupku evropskih integracija, dakle da bi dostigla visoke standarde Evropske unije koji se odnose na pristup pijećoj vodi i na zapravo uklanjanje otpadnih voda. Procenjuje se da do 2030. godine Srbiji je potrebno oko 11,5 milijardi evra. Naravno, procene se menjaju, ali to je nešto što dolazi iz strateškog dokumenta usvojenog 2011. godine. I najveći procenat sredstava se upravo odnosi na vodu. Dakle, 2 milijarde evra je neophodno uložiti u sektor vode za piće i oko 5 milijardi evra za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Zanimljivo je da ako, na primjer, čitate strategiju o upravljanju vodom, tu se upravo navodi da je u industriji 80. godina mnogo više vode prečišćavano nego što se to čini danas.
Da. Srbija učestvuje i sa 0,3% u svetskim izvorima vode za piće, ali problem na koji ste ukazali je problem sa otpadnim vodama koje se najčešće bez ikakve prerade ispuštaju direktno u tokove, što naravno utiče na njihov kvalitet. Šta to govori i ova činjenica o uopšte našem odnosu prema vodama?
Govori to da sa ispuštanjem ovih komunalnih otpadnih voda, i ne samo njih, nego i još gore industrijskih otpadnih voda, imamo situaciju da nam se kontaminira zemljište, kontaminira se ekosistem direktno, a onda ako sve to završi u podzemlju, onda ove naše podzemne vode koje su dragoceni prirodni resurs postaju istovremeno i transfer tih zagađenja do izvorišta, do izvora prirodnih ili do onih objekata kojima se oni zahvataju. Prema tome imamo jedan ciklus koji je sada kruženje zagađene vode u prirodi i kome podzemne vode vrlo puno doprinose. S druge strane, naravno, mi koji smo u ovoj oblasti hidrogeologije, dakle bavimo se podzemnim vodama, upravo podržavamo da se mnogo više ulaže u zaštitu površine terena i tla, jer odatle nam se i generišu naše podzemne vode. Preko padavina, preko vodotokova se zapravo i prihranjuju ove naše, mi ih nazivamo izdani, dakle sredine koje sadrže podzemnu vodu, a koje po nekim našim procenama i uopšte sa nekim evropskim iskustvima treba da imaju prioritet u snabdevanju stanovništva pijaćom vodom, jer su na neki način u prirodnim uslovima obavljaju procesi infiltracije vode i prečišćavanja, prirodnog prečišćavanja.
Profesore Despotoviću, koliko smo poplave, izlivanje reka 2014. godine shvatili kao opomenu, odnosno alarm, ako se uzme u obzir ne samo šteta koja je nastala, već u sklopu naše teme, činjenica da je u 22 grada i opština voda iz vodovoda proglašena neispravnom. Stanovništvo je zavisilo isključivo od pomoći i snabdevanja flaširanom vodom koju proizvode i novi vlasnici prirodnih izvorišta, odnosno inostrane kompanije.
Dobro, to je nekoliko pitanja, ali ja ću ići redom, znači da. Od poplava. Poplave su stigle u našu zemlju sasvim neočekivano. Za tradicionalne i standardne metode, postupke i tako dalje. Međutim, ja stalno ponavljam da je Republički hidrometeorološki zavod bio heroj svega toga, jer je dve nedelje ranije rekao da nam se nešto sprema. Nije se znalo šta. I fakat je da je ovo najveća poplava ikada na našem području, odnosno od 1501. godine, što su Slovaci iz hidrološkog programa UNESCO skoro utvrdili, da je to bila jedina veća poplava od ove ikada na slivu reke Dunav. Znači, Republički hidrometeorološki zavod je nas upozoravao. Međutim, ima jedna druga stvar. Mi se nismo za to spremali, što je bila obaveza svakog predsednika opštine u ovoj zemlji. Jedina je opština Čačak pokušala nešto da napravi i dobro se zaštitila, jer su profesionalci bili na terenu. Imena njihova možete naći na sajtu opštine Čačak iz tog vremena. Znači, jedina opština u zemlji koja je imala preliminarni plan zaštite od poplava, ne operativni. Operativni plan je nešto što piše u službenom glasniku, da se zadužuje taj i taj, da ima to i to i da organizuje takve i takve akcije, a to, za to je uvek kasno kad se dešavaju katastrofalne poplave. Što se tiče organizacije zaštite od poplava u zemlji Srbiji, mi imamo ustav koji je suprotan, zakon o vodama koji je suprotan zdravom razumu. U njemu piše da se vodotoci druge kategorije određuju u nadležnost lokalne samouprave. Ja sam već rekao kadrovima nešto. Znači, taj zakon je protiv zdrave pameti. Drugo, on deli reku Savu na levu i na desnu obalu. To je takođe protiv zdrave pameti, a i deli deo Dunava uzvodno od Beograda na levu i na desnu obalu u nadležnosti različitih institucija. Verujte mi, na kugli zemaljskoj to ne postoji.
A ko je pisao zakon o vodama? Kako je, kako je moguće? Da, ali kako onda kažete suprotan zdravom razumu? Da li ste vi kao stručnjaci iz ove oblasti konsultovani? Da li ste učestvovali?
Mi smo konsultovali, davali smo primedbe, eno, mogu da se potraže primedbe od 2010. godine kad je taj zakon, odnosno 2009. kad je pripreman.
Pa kako niko nije uvažio primedbe?
Pa nije uvažio. neko nije uvažio, znači, odnosno uvaženo je nešto, ali ne sve.
Pre nego što pređemo na još ovaj drugi deo pitanja, da čujemo profesorku Drenovac.
Kako to izgleda iz pravnog ugla? Da. Da, jeste, zakon o vodama zvanično usvojen 2010. godine i od tada je dva puta dopunjen, dakle 2012. i 2016. I 2016. godine je urađeno maksimalno koliko može, a da se ne dođe do potrebe da se donosi novi zakon. Međutim, novi zakon je predviđen za 2018. godinu i to je, čini mi se, prilika da se još jednom razmotre sva ova pitanja o kojima danas razgovaramo. Pogotovo jako važno i u kontekstu, naravno, zaštite vode i u kontekstu evropskih integracija, pitanje nadležnosti nad slivom. Zato što ono što jesu standardi Evropske unije odstupa od onoga na koji način je pitanje nadležnosti uređeno u Srbiji. Dakle, upravo ovo što ste spomenuli, da jedan vodotok ne može se nalaziti u nadležnosti nekoliko institucija, već se prema slivu utvrđuje i nadležnost. Međutim, to je samo jedno, naravno, od pitanja i veliki niz pitanja koje su sporna i koje se odnose i na zaštitu izvorišta i na zaštitu pijaće vode su one koje treba bolje rešiti novim zakonom.
Da se vratimo na poplave, ali nećemo pričati o poplavama, već o činjenici da je, kao što sam rekla, stanovništvo zavisilo isključivo od pomoći snabdevanja flaširanom vodom, da je u 22 grada i opština voda iz vodovoda proglašena neispravnom. Dakle, govori se o tome da u celoj priči udela imaju i vlasnici stranih kompanija, inostranih kompanija koji flaširanu vodu proizvode novi vlasnici prirodnih izvorišta.
Pa ovako, naravno da su među tih 22 izvorišta bila najugroženija ona koja ili koriste površinsku vodu ili koriste podzemnu vodu blisko površini terena. To su dakle one najrealno ugroženija. S druge strane, i na područjima karsta, znači istočne i zapadne Srbije, da imamo prirodne izvore i najkvalitetniju vodu u Srbiji za piće, uz minimalan tretman, uglavnom vezan za hlorisanje, i tamo visoke padavine uslovljavaju pojavu mutnoća, povremenih mutnoća ili bakteriološku kontaminaciju veoma izraženu. Tako da, zapravo, ako imamo te ekscesne hidrološke situacije, kakve nam možda klimatske promene još više donose u budućnosti, onda ćemo imati više problema za preventivnu zaštitu uopšte izvorišta vode za piće.
Nasuprot poplavama su i suše, dakle kad se stvarno mora čuvati, znači, svaka kap.
Tako je, znači imali smo ove godine jedno od naj, da kažemo, nižih hidroloških stanja, čini mi se 2013. je bila slična, dakle sve smo više suočeni sa godinama koje nisu hidrološki osrednjene, da kažemo tako, i koje imaju neki normalan trend u toku ili normalan ciklus na koji smo mi navikli. Kako je to kolega Dispotović rekao, navikli. Dakle, ono što smo mi navikli, to nas niko više neće ni pitati, u ostalom, možda u budućnosti i ne znamo baš šta nas sve čeka. Ali je suština sledeća. Srbija, zahvaljujući na neki način i geološkoj građi, ima relativno bolje prirodne okolnosti za zaštitu od poplava nego što to imaju neke nama severne zemlje. Upravo karst, dakle rasprostranjenje krečačkih stena, je jedan značajan faktor. Vi nemate poplave u Crnoj Gori, ili su izuzetno retke, baš zato što je preko 60% teritorije pod ovim stenama, dakle pod krečacima, koji mogu da jako apsorbuju visoke i ekstremne padavine. Znači ide i kasnije, naravno, one sve izbace iz sebe preko jakih izvora, ali amortizuju taj glavni poplavni talas. Nažalost, u našoj Šumadiji i u prostoru, recimo, sliva Kolubare, da je najizraženije bilo, ili možda u slivu Južne Morave, su nepovoljni ti geološki uslovi, imat ćemo vrlo brze i nagle poplavne talase, kao što su nekad bili 2000, ja mislim, druge, treće u Češkoj, u Nemačkoj, i da će doći do vrlo često visokih poplavnih talasa. Prema tome, ako vežemo ovo, ko onda može da snabdeva vodom za piće u tim nekim ekscesnim situacijama kad nam dođe u pitanje izvorišta, onda to možda mogu da budu flaširane vode, ali to je zaista samo, eto, da kažem, prosto trenutak.
Prosto u sklopu naše teme o kojoj ćemo govoriti, koje izvorišta država može da vrati u svoje vlasništvo, i da li smo ugroženi privatizacijom. Da kažem i profesore Stevanoviću da ste predsjednik komisije za KARS Svetske asocijacije hidrogeologa. Šta podrazumeva snabdevanje iz KARS?
Pa evo, to je jedna velika, da kažem, čast ne lično za mene, nego uopšte za ovaj prostor naš dinarski u kome se nalazimo i posle evo 50 godina koliko već postoji ova komisija u okviru Svetske asocijacije hidrogeologa. Ovo je prvi put da neko ko nije iz, moram reći, iz Amerike, Nemačke i Francuske se najzad našao na čelu ove asocijacije, a mi upravo živimo u prostoru da je Jovan Cvijić i zasnovao nauku o karstu i o kršu, kako ga mi popularno zovemo. Snabdevanje vodom u karstu je negde oko, na nivou oko 20% svih podzemnih voda koje koristimo u Srbiji, i veliki delovi zapadne i istočne Srbije koriste ovu vodu, a u našem susedstvu ono je, ono dominira praktično u Hrvatskoj, je preovlađuje snabdevanje, pogotovo u centralnim i južnim delovima duž obale. U Crnoj Gori oko 90% stanovništva se snabdeva vodom iz podzemlja, od toga je sve uglavnom vezano za karsne izvore, izuzetak je Ucinj. Tako da karst vam donosi na neki način s jedne strane najkvalitetniju vodu ukoliko nema zagađivača u slivu, ali ukoliko ih ima, onda imamo realne probleme zbog brzog protoka vode kroz ove terene i moramo da imamo mnogo izraženiju i jaču prevenciju i preventivnu zaštitu resursa.
Da li vidimo ili ne prave razmere rasprodaje izvorišta? To je deo priče koja sledi. Dakle, prva velika privatizacija fabrika voda desila se 2004. kada su nove vlasnike dobili Knjaz Miloš iz Aranđelovca, godinu dana kasnije fabrika vode Vlasinka sa prepoznatljivim brendom Rosa. Usledile su zatim prodaje Mivele iz Trstenika, Hebe iz Bujanovca i tako dalje. Kako vi komentarišete privatizacije, imajući u vidu i podatak da se u rukama inostranih kompanija nalazi, ako se slažete sa podatkom, 50% tržišta mineralnih voda u Srbiji? Izvolite,
profesor. Hvala za ovo pitanje, ali pre toga moram da odgovorim neko pitanje koje niste postavili, a to je pitanje nadoknade vode za piće koju mi svi plaćamo. To je početak početaka. Ja mislim da je to ono gde smo mi izgubili trku, jer ako kubik vode košta 50 dinara, pa ste kubni metar vode, to je 1000 litara vode prerađene, transportovane, ispumpane i dostavljene, što kaže vama, na ličnu kućnu adresu, ako košta 50 dinara, verujte mi, niko je neće štedeti.
Da, i koristimo je kao tehničku vodu, to je prosto.
To je druga stvar. Znači, prvo, nećemo je štedeti.
Potrošnja.
Znači, to ljudi ne razumeju za njih Srbije. Kada bi koštala 300 dinara ili možda 500 dinara kubik, uopšte se ne šalje, mi bismo zatvorili česmu dok peremo zube, da, ne bismo pustili dok se tuširamo pa potrošimo, znate koliko potrošimo?
Ne bismo
80
baš
do 100 litara,
pijećom vodom zalivali.
Ne, 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 zašto da ne? Ali da platimo.
Dobro.
Ne, moramo da izađemo iz socijalizma. Mi smo, po mom skromnom mišljenju od preko 60 godina života, u socijalističkom samoupravljanju liberalnog kapitalističkog tipa. Mi hoćemo da budemo u kapitalizmu, ali da nam ostanu sve privilegije socijalizma. Znači, voda ne može da bude ispod 150 dinara. Minimum. Da bi smo mogli da je štitimo. Ne da sad zaradimo te pare. Da, da vodovodi postanu banke ili monetarni fondovi. Jasne, tako. Ja. Ne, da bi mogli da je štite.
Da,
i tu se zatvara
vodu
krug.
Kao javno dobro.
Javna komunalna preduzeća su sva subvencionisana, pomagana, dotirana i kako god hoćete to da nazovete, jer mi ne plaćamo vodu. To je prva stvar. Kada bi se to napravilo, onda se ne bi desilo da izvorište jedne vode za flaširanje bude na mestu gde je izvorište vode za mesto Rašku. A vi proverite koje. Koji ne plaćaju doprinos. Znači, druga stvar je, svi koji uzimaju vodu za flaširanje, domaće firme, strane firme, bilo koje, da plaćaju adekvatnu nadoknadu. Ja znam pouzdano da je 2003. godine, tad sam radio na tom poslu, samo 2% bilo naplaćeno od proizvođača flaširanih voda. Vi sad to kad proverite, onda ćemo imati drugu kariku u tom lancu. A treća karika će biti, odnosno na treću kariku ćemo odgovoriti tek kad to budemo imali, jer moramo vodu da merimo. To je ključna stvar. Da li znate da u Rusiji postoji merač protoka za svako domaćinstvo ili bar za svakom spratu zgrade? To kod nas ne postoji za gradove. U Vrnjačkoj banji je instalirano 8 mernih mesta, od kojih ne čitaju ni jedno i ne znaju koliki su im gubici. Ja tvrdim da ima gradova u kojima su gubici, ne mislim samo na Vrnjačku banju, pošto to dobro znam, u kojima su gubici vode preko 50%. Da li znate šta to znači? To znači da je cena vode u stvari 4 do 10 puta pocenjena. Jer zašto bi vama neko dozvoljavao da trošite vodu koju ne plaćate?
Dobro, cena vode je pocenjena, ali me zanima i vaše mišljenje o privatizaciji.
Privatizacija mora da bude kontrolisana, da se meri koliko se uzima, da se meri koliko se isporučuje i tek onda može da se donese koncept. Uh-huh. Jer nijedno izvorište, pričam generalno, jel, nije beskrajno. Možda bude veliko, možda bude ogromno, ali čak i ovi vojvođanski izvori nisu neograničeni. Oni stižu sa Karpata u dobrom delu, ali nisu beskrajni. Ni Karpati nisu beskrajni. A kamoli naša ograničena izvorišta, bilo da su karstna, bilo da su aluvijalna, bilo da su ovakva ili onako. Znači, mora se uvesti jedna stvar koja nije bila svojstvena socijalizmu, a to je stroga kontrola svega što se radi u procesu sa vodom.
Da čujemo profesora Stevanovića i profesorku Drenovak. Da li i koja izvorišta država može da vrati u svoje vlasništvo, o čemu se govori i o čemu je
dve tu kategorije.
Ministar resorni reagovao?
Da, imamo dve kategorije izvorišta. Jedna snabdevaju vodom za piće stanovništvo i to je javno-komunalni deo i po meni i po većini eksperata u ovoj oblasti ta izvorišta ne bi trebalo nikada privatizovati. I iskustva govore da smo u bližem susedstvu Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj imali brze privatizacije, da posle toga ta izvorišta ponovo otkupljuje država i vraća ih u takozvano javno vlasništvo. Koleginica će bolje od mene da ovu situaciju objasni u pravnom smislu, ali za nas eksperte voda kao jedan od prirodnih resursa, za razliku od, na primjer, zlata ili neke druge rude, nikada ne bi trebala da bude otuđena od države i od nas kao korisnika njenih privremenih, naravno. S druge strane, druga grupa izvorišta koja se pominje u ovom našem razgovoru se odnosi na komercijalno korišćenje mineralnih izvora. To je već jedna druga kategorija za koju, po meni, možemo dozvoliti da pod uslovima koncesije i uz odgovarajuće nadoknade ona bude ustupljena, jer je to zaista tržišna stvar i komercijalna. Ko želi da pije tu vodu i ko želi da je plati, to je u svetu normalno. Da, imamo čuvene brendove, da. I to u krajnjoj liniji ne bi trebalo da bude pod velikim znakom pitanja da li bi to trebalo otuđivati. To je dozvoljeno, naravno, uz pravičnu koncesijnu nadoknadu. Slično eksploataciji, kako pomenuh, zlata ili drugih ruda. S tim što u onom slučaju zlata i drugih ruda mi imamo neobnovljiv prirodni resurs, a ovde kod voda i ovih mineralnih, dakle flaširanih, imamo mogućnost da se one u nekom geološkom vremenu ili u nekom, opet moguće i kraćem vremenu, obnove i ponovo učine nama dostupnim, bez obzira koja je nad njima vlasnik.
Da, ali znamo i da je u našoj zemlji registrovano oko, da kažem, 200, vi ćete znati možda precizniji podatak, različitih tipova mineralnih, termalnih i termomineralnih voda. S obzirom da nije tajna da su na ovo bogatstvo mnogi bacili oko, da li treba zaštititi ove vode kao javno dobro? S obzirom da je voda generalno javno dobro, dakle dragocen prirodni resurs, a ne roba.
Podatak je otprilike, imamo i možda moguće i veći broj ovih izvora, zavisi šta se pod tačno pod njima smatra. Nekada se i obični izvori, prosto da kažemo oligomineralne ili niskomineralizovane vode, smatraju ove komercijalizovane da su u toj kategoriji. Srbija je vrlo bogata što se toga tiče. Mi, ukupni kapacitet se procenjuje negde na preko 4000 litara u sekundi tih voda. Dakle, imamo jedno bogatstvo koje nedovoljno koristimo. Banje nam nisu dovoljno iskorišćene. Izvori mineralnih voda nemaju dobar eksport. Treba da zadovoljaš poneki od njih neke, da kažemo, uslove za kontrolu kvaliteta. Moglo bi da bude vrlo važan izvozni artikal, naravno i da se poveća broj. Trenutno je oko 40, mislim, komercijalizovanih izvorišta vode nisko mineralizovane na tržištu. mogao bi taj broj da bude daleko veći. Ako me pitate da li bi to bilo dozvoljeno da bude privatizovano, naravno bez privatizacije u tom sektoru ne možemo da očekujemo ekspanziju. Drugo, mi živimo ipak sada u vremenu tranzicionog kapitalizma i nema mogućnosti da država ovo finansira i da ona se bavi i ovim resursom. A s druge strane, one izvorišta za javno komunalno snabdevanje nikako ne bi trebalo privatizovati. To je moj lični stav.
Profesorka Drenovak, izvolite.
Da, pa prema Zakonu o vodama i prema Zakonu o javnoj svojini, vode su prirodno bogatstvo i kao takvo, dakle, u svojini Republike Srbije. A na samom javnom vodnom dobru može se steći samo pravo korišćenja. Osim toga, posebnu zaštitu, dakle, uživaju vodna tela, pri čemu, dakle, izvorišta koje služe za regionalno snabdevanje vodom za piće su prema Zakonu o vodama dobro od opšteg interesa. Kako se uopšte stiče pravo na korišćenje voda? Stiče se bilo vodnom dozvolom, bilo po osnovu koncesije. Čini mi se da bi u ovom slučaju bolje definisanje uslova za korišćenje vode koncesijom moglo da poboljša stvari. Da se, dakle, dodatno precizira koje su obaveze korisnika u koncesiji.
Ima i mišljenja da država ne poštuje Zakon o javnim koncesijama. Koliko budžet gubi zbog toga?
Pa, Zakon o vodama i Zakon o javnoj svojini daje posebnu zaštitu, a ta posebna zaštita može bolje da se uredi i koncesijom u konkretnom slučaju. Tako da zakon ne daje tačno kriterijume koncesije i upravo mi se čini da je to sporno mesto.
Da,
i da bi to u budućoj izmeni, odnosno pravljenom pripremi nacrta Zakona o vodi moglo i tekako da se poboljša. Dakle, ako već kažemo da voda, odnosno posebno voda za piće, uživa posebnu zaštitu, da onda preciziramo i uslove za koncesiju, odnosno uslove za korišćenje. Jer ovdje imamo dve odvojene stvari koje su se u uporednoj praksi pokazale kao jednako važne. Dakle, korišćenje vode sa izvorišta i razvijanje infrastrukture. I pokazalo se da kroz privatno javno partnerstvo i kroz različite vidove koncesije dogodi se da korisnik jednostavno preuzima snabdevanje građana vodom, naplaćivanje, ali ne vodi jednako računa i o infrastrukturi. Imajući u vidu da se koncesije, dakle, zaključuju na određeni vremenski period koji može, je uglavnom duži, dakle 20, 25 pa možda i više godina, zamislite ako takvu situaciju imamo 25 ili više godina.
Da.
Prema našem, na primjer, Zakonu o vodama postoji mogućnost da ministarstvo privremeno ograniči pravo na posebno korišćenje vode koje je stečeno koncesijom. Međutim, tu se spominje samo privremeno ograničenje, ne i trajno.
Da li će se to ispraviti s obzirom da je profesor Despotović rekao da je Zakon o vodama suprotan zdravom razumu? Ovaj novi zakon koji se očekuje 2018.
Dakle, nacrt ovog novog zakona još uvek nemamo. Imajući u vidu javnu raspravu o zakonu, o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz 2016. godine, dakle, ova pitanja su pokrenuta i očekujem da će se naći u nacrtu zakona do kraja 2018. godine.
17.37, prelazimo na blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Eko.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić Sopran, Lidija Jovanović Alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić Tenor, Vladiskić Bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedna nedelja u zemlji čuda koju su obeležila tri dolaska. Došao gost i uzrujao domać. Stigao glas i doživeo skandiranje. Doletela strela i okrznula svakoga.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova govorimo o zaštiti izvorišta pijeće vode u Srbiji, kako se odnosimo prema vodi kao dragocenom prirodnom resursu. Gosti u studiju: Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike, Institut za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta, profesor Zoran Stevanović sa katedre za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta i profesor ekološkog prava Mirjana Drenovak sa katedre za javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prilika da se prokomentarišete prosto izjavu resornog ministra koji je ukazao naravno na potrebu zaštite voda i upozorio da je rasprodaja pijaće vode ravna nacionalnoj katastrofi. Država traži način da izvorišta vrati u svoje vlasništvo koliko god je moguće. Koja, evo profesore Despotoviću, pitanje je za sve vas, izvorišta država može da vrati u svoje vlasništvo i na koji način?
Pitanje je vrlo teško i na njega bi se moglo odgovoriti kada bi se pogledali svi ugovori koje su koncesionari, najvećim deljom su to koncesioni ugovori, znači zaključili sa našom državom. Znači mi ne možemo sada radimo nešto što je protiv ugovora ili da idemo na raskidanje ugovora. Koleginica s Pravnog fakulteta će bolje odgovoriti na to. Znači ugovor je, da kažem, prvi korak da se vidi šta je tu. Drugo, da se vrše merenja, da se vidi da li se radi prema ugovoru. Da li se izvršavaju obaveze prema ugovoru. To su znači dve najvažnije stvari. Moram da dodam, da ponovim što sam malo pre rekao, znači zaštita svih tih izvorišta je vrlo bitna stvar. I na tome treba da rade i država i koncesionari i svi ostali. Zaštita od kišnih voda, ispiranje sa poljoprivrednih površina su kod nas potpuno zapostavljene. I to ugrožava i izvorišta za flaširanje vode i izvorišta za piće komunalnih radnih organizacija.
Da čujemo profesorku Drenovak i profesora Stevanova.
Pa evo, još jednom ih podsjetila da je reč o pravu korišćenja koje se prenosi, koji stiče koncesijom. Samo ministarstvo je nadležno da ograniči pravo na poslovno korišćenje vode, pa čak i ono koje je stečeno koncesijom, ako dođe do određenih poremećaja, odnosno do poremećaja i ugrožavanja kvaliteta vode. Ili, na primjer, ako se voda ne koristi racionalno ili ekonomično, ili ako se korišćenje ne odvija u skladu sa vodnom dozvolom, odnosno u skladu sa koncesijom. Tako da privremenih mogućnosti ima, ali ključno mjesto jeste kontrola i merenje. I to je nezavisno od toga da li je reč o privatnom vlasniku ili o privatnoj, zapravo o stranom kapitalu ili domaćem kapitalu, to jednostavno ima veze sa kvalitetom i čuvanjem kvaliteta vode koje se postiže najbolje merenje.
Profesor Stevanović, izvolite.
Pa ja bih samo rekao da ne bi trebali da upadamo u grešku nekih naših, uglavnom severnih i istočnih suseda. Dakle, znam primjere negativne iz Mađarske, Rumunije i Bugarske u vezi privatizacije izvorišta za javno snabdevanje stanovništva. Mi, hvala Bogu, još uvijek nismo došli do toga da ni jedno od naših izvorišta, koliko je meni poznato, damo pod ovu koncesiju, i to je vrlo važno da se tome pritisku, koji će sigurno biti, oduprema.
Izvinite da vas pitam, od koga očekujete pritisak?
Očekujemo od velikih magnatskih kompanija, koje konzorcijuma koji se bave problematikom vode, tehnologijom vode, koje su na tržištu prisutne, ne bih imenovao, bi to bilo negativna kampanja. Znate, prosto oni su poznati svakome ko se nalazi u oblasti hidrotehnike, hidrogeologije, tehnologije vode. Oni su prisutni u nekim našim izvorištima vode za piće u delu koji se bavi tretmanom vode. Bili su projektanti naših sistema i to nekad je to korisno, naravno, bilo za opšti, da kažem, trend vodoprivredni, ali nekad imalo je i negativne konotacije. Danas ja moram da kažem, mi zapostavljamo izvorišta Beogradu podzemnih voda, koje je daleko bolje kvaliteta nego što su površinske vode Save. To je svakom laiku jasno. Mi koji smo bili 80. godina mladi inženjeri i svedoci tog upliva i pritiska da se uvedu površinske vode Save, možda smo bili, ajde da kažem tako, mladi entuzijasti, pa nismo dovoljno bili svesni činjenice da Beograd zaista prerasta u megalopolis i da će kad tad morati da uđu i površinske vode, ali realno danas bi taj balans morao da vide mnogo više na račun podzemnih voda nego što je to slučaj u praksi. Mi danas imamo manje od 50% pijaće vode dobijamo iz podzemlje prirodnim prečišćavanjem. Više od 50% su prečišćene vode Save. Da li je to baš tako mora da bude, to je drugo pitanje. To je pitanje stručno. Ali vratit ću se na to. Austrija i Slovenija nisu dali ni jedno svoje izvorište do danas da bude predmet privatnog kapitala i da otuđe ta izvorišta i da ih prepuste praktično privatnim kompanijama. Dakle, treba da očuvamo naše izvorišta kad je u pitanju javno-komunalno snabdevanje, a kad je u pitanju izvorište mineralne vode, tu možemo da budemo fleksibilni, naravno, i da pod određenim uslovima damo pod koncesiju i da se da odgovarajuću pravičnu nadoknadu.
Prosto moje pitanje je da li imate utisak da je shvaćeno na nivou države da se moraju zaštititi izvorište za javno komunalno snabdevanje u smislu privatizacije?
Ja mislim da je shvaćeno, samo je važno da ostane taj i dalje koncept u našoj praksi. Hvala Bogu, mi imamo dobre inženjere i hidrotehnike i hidrogeologije i uopšte i dobre pravnike koji na neki način mislim da utiču i na ovaj politički establishment da ne dozvoli da se situacija preokrene i da ode u nekom po nas neželjenom pravcu, jer plaćaće ljudi i građani.
Izvolite, profesor.
Da se vratimo i da ponovimo da je zaštita izvorišta najvažnija stvar. Ovo što je rekao kolega Stevanović, beogradsko izvorište je nezaštićeno. Možete da nagađate na šta mislim, ali najvažnija stvar je da se zaštiti svaki bunar i svako izvorište. Kolega Stevanović je potpuno u pravu, prema najnovijim studijama oni gube, beogradski bunari kojih ima preko 100, gube oko 100 litara u sekundi godišnje prosečno. Znači, to nije, ne treba bukvalno shvatiti, znači, ali to je jer smo ih ugrozili. Razno raznim građevinskim, urbanističkim aktivnostima, radovima i objektima i na vodi i u zaleću. Da li treba da dozvolimo da za sljedeći 10 godina se to smanji još jedan kubik i da se za, kažem, 10 godina umjesto 3,2 kubika koliko sad ima kubnih metara vode u sekundi može iskoristiti samo 2. Ja mislim da bi to bila zaista katastrofa za Beograd.
Jasno. Pa rekao
jer Beograd je postao de facto regionalni sistem.
Da, rekao ste na početku emisije da nas, nažalost, ne prati dobra sanitarna higijena izvorišta. Profesorka Drenovak, postojećim zakonima definisano je da je voda javno dobro, ali u posljednje vreme čuju se mišljenja i pravnih stručnjaka i hidrologa i hidrogeologa da bi bilo poželjno da se to podigne na viši nivo, čak i da se Ustavom kao najvišim pravnim aktom reguliše pravo na ovaj resurs. Kako vi to sagledavate u Srbiji u odnosu na zemlje Evropske unije, o čijim iskustvima ćemo pričati?
Pa mislim da je pravo pitanje prioritizacije. Dakle, gde jedna država vidi životnu sredinu? Uh-huh. I na koji način želi da joj pruži zaštitu? I koliko shvata odnos između zaštite životne sredine i zdravlja ljudi? I to je onda ključno pitanje. Na osnovu toga, kada znate odgovor na to pitanje, onda ćete lako rešiti, mislim, mnogo lakše rešiti ostala pitanja. Naš Ustav ne poznaje posebnu zaštitu vode, niti pijaće vode. Naš Ustav sadrži nekoliko članova koji se što neposredno, što posredno odnose na zaštitu životne sredine i naravno član koji poznaje najveći broj Ustava u svetu, dakle da svako ima pravo na život u zdravoj životnoj sredini. Postoji mogućnost da, poput Slovenije, pravo na pristup pijećoj vodi se uredi ustavom, odnosno da postane ustavna kategorija i da se prepozna kao jedno osnovno ljudsko pravo. Šta se time dobija? Pa bolja zaštita, prosto jednom stečeno pravo više ne možete umanjiti, tako da bi na taj način pravo na pristup pijećoj vodi možda trajnije bilo rešeno. Međutim, kao što smo već spomenuli, određena vid zaštite, pristupa i korišćenja vode za piće postoji sada našim zakonom, tako da u tom smislu i ako postavite kao ustavnu kategoriju, ali ako vam zakon i podzakonski akti nisu međusobno konzistentni, neće ni to pomoći.
Da. Kakva su iskustva zemalja Evropske unije u kojima je, da kažem, bavljenje pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine ojačano i uvođenjem građanske inicijative? Prva građanska inicijativa pokrenuta je 2013. a to je upravo inicijativa o pravu na vodu, gde je rečeno su voda i odvodnjavanje ljudsko pravo, da je voda javno dobro, a ne roba, što je podržalo oko 2 miliona građana.
Pa da, zaista ugovorom iz Lisabona je uvedena građanska inicijativa kao sredstvo kojim građani Evropske unije mogu da postave određena pitanja, a naročito pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine Evropskoj komisiji, i prva takva inicijativa koju je podržalo oko 2 miliona građana Evropske unije jeste upravo inicijativa za pristup vodi za piće, odnosno za adekvatan sistem odvodnjavanja i uklanjanja otpadnih voda. Nakon te inicijative Evropska komisija je zauzela nekoliko stavova koje će se dalje prenositi u pravna akta Evropske unije. Neki od tih stavova su i da dodala ugovor o koncesiji, da se ono zapravo ne primenjuje na koncesije za vodu za piće. Ili, na primjer, da se na javne nabavke koje su u vezi sa održavanjem infrastrukture zapravo ne primenjuju sva pravila o javnim nabavkama. Tako da je to zapravo još jedan pokazatelj da i Evropska unija ide više ka smeru očuvanja i zaštite pijaće vode, dakle i tim formalnim pravilima, izdvajajući ovaj pravni režim u jednu posebnu kategoriju.
Prema procenama Ujedinjenih nacija do 2025. godine globalna potrošnja vode biće uvećana za čak 58%, podatak na koji sam naišla. Pre svega pitanje je za vas, profesore, da li se slažete i kako komentarišete prosto to, taj ne samo podatak, nego ono što nas očekuje, da li ćemo se i mi naći u problemu s obzirom na ovo što, o čemu ste govorili, kako se odnosimo prema vodi i izvorištima, i da li ćemo osjetiti posljedice kada nastupi jednog dana era svetske nestašice vode?
Danas na planeti imamo, prema statistikama Ujedinjenih nacija, oko 7 milijardi i ja mislim 800 miliona otprilike stanovnika. Kraj 2016. dočekali smo sa 7 milijardi i 400 miliona. Statistika je neumoljiva. Nama svakim danom treba sve više vode. Što se tiče podzemne vode, koju smatram da je najkvalitetniji resurs, 70% njene potrošnje u svetu ide na navodnjavanje. U svetu, u aridnim oblastima, ne možete proizvesti ni kilogram hrane ukoliko nemate vodni resurs. Znači, a pritom površinska voda u većini zemalja aridnog pojasa izostaje. Dakle, jedini resurs su podzemne vode, i sve, na sve većoj dubini, zahvaljujući tome što imamo delove sveta gde je ova eksploatacija voda prekomerna. Znači, mnogo veća nego što su mogućnosti obnavljanja. Nije daleko od stvarnosti i mislim da je to jedna realnost. Ne beže ljudi i migriraju ka Evropi samo zbog ratova, počeli su da migriraju i zbog bede, siromaštva i nedostatka zapravo dovoljne količine vode koja će omogućiti i prehranu i vodu za sanitarnu higijenu. Prema tome, toga ćemo biti sve više svedoci, i ovo nije neka katastrofična vizija, nego je to prosto trend koji će se normalno odvijati. Što se tiče naše zemlje, mi imamo relativno dobre resurse vode, ukoliko se uporedimo posebno sa tim prostorom koji je uglavnom južniji od nas. Mi smo u nekoj situaciji koja nam pruža mogućnosti povoljne. Mi navodnjavamo svega 2-3% poljoprivrednih površina i otprilike Bog nam je podario da razmišljamo da povećamo taj procenat, ali da preživećemo iako ga ne povećamo. Znači, prosto imat ćemo dovoljno hrane. Dakle, nećemo mi biti toliko ugroženi, ali ćemo biti sve više izloženi nekvalitetnoj vodi, i ovo što smo i danas ovde više puta istakli, zaštita vode, prevencija, racionalno korišćenje, uvođenje kategorije da voda mora da bude delom i ekonomska kategorija, dakle da se deo sredstava vraća u održavanje sistema, da imamo bolju zaštitu, to će nas samo
da približiti da nekom
racionalnom i održavom korišćenju.
Da čujemo profesora Despotovića, izvolite.
Pa kolega Stevanović je ovo lepo ispričao, ja bih samo dodao da mi nismo na tom putu najstrašnijih povećanja potreba za vodu.
To nismo pre svega sada, kako ćemo, šta, ako nastavimo ovako se odnosimo prema vodi.
Samo da kažem jednu stvar, ovo sve što ste rekli malo pre i što je kolega Stevanović rekao, to je neophodno. Cena vode mora se poveća. I svi koji se bave politikom u ovoj zemlji poslednjih 50 godina to znaju. Ali to mora da se uradi. Nama voda mora da bude 10.000 po domaćinstvu dinara mesečno. Slobodno to da znate, jer telefon plaćamo otprilike isto toliko i moramo toliko da plaćamo i vodu. Ako to nećemo, mi ćemo biti u sve gore situaciji. Ali druga stvar je, ove krize svetske koje jesu razno razne političke i tako dalje i tako dalje, tek će se povećavati. Znači, Centralna Azija, koja je pod velikim pritiskom imigracija, koju mi osjećamo samo u procentima, biće sve veća i veća zbog razvoja ogromnih zemalja koje tamo povećavaju broj stanovnika u milionima na godinu dana, u pojedinim aglomeracijama i u desetinama miliona na godinu dana. Znate otprilike na što mislim. To će biti izvor novih migracija ka Evropi, jer oni misle da u Evropi sve jako dobro klapa, što nije istina.
Ostalo nam je još minut i po do kraja emisije, prosto zamolit ću vas ukratko za preporuke, jel, kako da nam voda ostane javno dobro u državnom vlasništvu i kako da se bolje odnosimo posle svega što ste rekli, jer kao što smo i čuli, nama svakim danom treba sve više vode. Profesorka, izvolite.
Integrisana zaštita, povezivanje načela održivog razvoja i zaštite vode, preciznija zakonska i podzakonska regulativa, naročito u onom delu koji se odnosi na koncesije i mogućnosti korišćenja vode.
Profesore Stevanoviću.
Ja bih na prvo mesto stavio istraživanje, jer su resursi po pravilu neophodno da budu dobro istraženi pre nego što ih uopšte možemo da zaštitimo i koristimo. Drugo je monitoring, dakle praćenje eksploatacije, i treće naravno ekološka zaštita i prevencija, i naravno samo hrabro u budućnost.
Izvolite, profesore Desvotović.
Da, okrenem redosled.
Mada ste ovih sugestija. Puno toga izvojili.
Znači,
već.
Mora se plaćati, voda se mora plaćati bez izuzetka. I mora se meriti. I jasno, moramo se baviti pre svega zaštitom izvorišta, a potom iscrpljivanjem daljim. U mnogim situacijama smo mi naše izvorišta doveli na ivicu iscrpljenja, a da ih nismo zaštitili.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas su bili Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike sa Instituta za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zoran Stevanović, katedre za hidrogeologiju Rudarskog geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor ekološkog prava Mirjana Drenovak-Ivanović, katedre za javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prijatno večer žele vam Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Olivera Simić-Vilašević.